Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 16. februar. Raspisani lokalni i vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Grupa nevladinih organizacija najavila da će zbog kršenja ljudskih prava sa posebnom pažnjom pratiti predizbornu kampanju. Sjedinjene Države traže od Rusije proverivu i znatnu deeskalaciju krize u Ukrajini. Stranicu Ukrajinskog ministarstva odbrane napali hakeri. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 12 stepeni i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti priču o ekološkim aktivistima ispred Palate Srbije koji su juče protestovali dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodeljivao odlikovanja povodom Dana državnosti. Šta kažu građani, zašto su došli na protest?
Došao sam na ovaj protest da bi obezbedio sigurnu budućnost za moja dva sina. To su moja očekivanja. Mislim da su poštena i ne treba ništa više da očekujem.
Da nećemo dozvoliti da se uništi kompletna Srbija, da se iskopa svaki rudnik kome neko padne na pamet.
Čućemo i kako u Srbiji žive Romi, povratnici koji su deportovani iz zemalja Evropske unije.
Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić raspisao juče vanredne parlamentarne izbore u Srbiji za nedelju 3. april. Pozivam građane da uzmu učešće u tim izborima da kao zemlja pokažemo svoj demokratski kapacitet, koliko je važno da prihvatimo planove i programe za budućnost. Objavljeno je na Instagram nalogu predsjednika Srbije. Predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić juče raspisao i lokalne izbore, također za 3. april, i najavio da će početkom marta raspisati izbore za predsjednika Srbije.
Ja ću do verifikacije mandata novog saziva Skupštine ostati na funkciji predsjednika Narodne skupštine i ispunjavati svoje obaveze i dužnosti koje su propisane Ustavom i zakonima. Želim da još jednom pozovem sve političke partije i sve učesnike izbora na demokratsku i fair utakmicu.
Rekao je predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Platforma Tri slobode, koja okuplja 20 najvećih organizacija civilnog društva u Srbiji, među kojima su građanske inicijative, inicijativa Mladih za ljudska prava, CRTA, Transparentno Srbija i Beogradski centar za bezbednostnu politiku, najavila je juče da će zbog sve učestalije kršenja ljudskih prava posvetiti posebnu pažnju praćenju kampanje za predstojeće izbore. U saopštenju se navodi da međunarodni i domaći izveštaji godinama ukazuju na postojanje ozbiljnih tendencija da atmosfera u kojoj se izbori organizuju ne dozvoljava građanima Srbije da donesu informisanu odluku o tome za koga će glasati. A ekološki aktivisti koji traže da se zakonom trajno zabrani iskopavanje bora i litijuma protestovali su juče ispred Palate Srbije dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dodeljivao odlikovanja povodom Dana državnosti. Oni su pokušali da blokiraju Palatu Srbije, ali im policija nije dozvoljavala da priđu zgradi. Demonstranti su na dva sata blokirali okolne bulevare. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Hvala svim ljudima što su došli. Ajde da se malo raštrkamo, da i onaj gornji ulaz zatvorimo. Hvala što pokazujemo da Beograd i Srbija nisu na prodaju. Živeli!
Ekološki aktivisti i građani su neposredno pred ceremonije dodeljivanja odlikovanja blokirali okolne saobraćajnice kod Palate Srbije u Beogradu, bulevar Nikole Tesle i bulevar Mihajla Pupina.
Došao sam na ovaj protest da bi obezbedio sigurnu budućnost za moja dva sina. To su moja očekivanja. Mislim da su poštena i ne treba ništa više da očekujem.
Rekao je ZRS Dejan Lazić iz Loznice. Među okupljenima je bila i Beograđanka Vesna Petković.
Da pokažemo da nećemo dozvoliti da se uništi kompletna Srbija, da se iskopa svaki rudnik kome neko padne na pamet.
Ekološki aktivisti su dali rok do 15. februara da se usvoji zakon o zabrani iskopavanja litijuma i bora, ali su vlasti ranije saopštile da za njega nema vremena jer se Skupština raspušta zbog izbora. Vlada Srbije 20. januara poništila dozvole kompaniji Rio Tinto i stopirala izgradnju rudnika litijuma u zapadnoj Srbiji nakon niza ekoloških protesta na kojima su aktivisti ukazivali na moguću štetu po životnu sredinu. Međunarodna rudarska kompanija Rio Tinto planirala je da otvori rudnik litijuma u dolini Jadra u blizini Loznice. Rio Tinto, istražujući oblast zapadne Srbije 2004. otkrio novu rudu jadarit, kombinaciju litijuma i bora. Ova kompanija je obećala da će poslovati u skladu sa zakonima i ekološkim standardima. Tokom protesta je prema rečima organizatora došlo do 4 manje incidenta, uglavnom kada su nezadovoljni vozači pokušavali da prođu. U jednom trenutku su demonstranti pokušali da probiju kordon policije kako bi prišli Palati Srbija. Protest je trajao oko 2 sata, a za to vreme u Palati Srbije predsednik Aleksandar Vučić je dodelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana državnosti Srbije. Među odlikovanima su Željka Cvijanović, predsednica BH entiteta Republika Srpska, poslanik Skupštine Crne Gore Milan Knežević i američki glumac Johnny Depp. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin i Ljudmila Cvetković.
Srbija nema precizne podatke koliko je njenih građana zbog ilegalnog boravka vraćeno u zemlju iz država Evropske unije. Od 2006. godine samo avionom deportovano je ili uz pristanak vraćeno više od 28.000 ljudi. U prošle godini skoro 90% njih stiglo je iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Više u priči Ive Martinović.
Po treći put braća Afrim i Nergim počeli su život iz početka.
Ja da bi sanjao ovu život pre 10 godina, da kad sam ja bila u inostranstvu, ja ne bih verio da bude situacija ovaka. Krov hoće da mi padne na glavu. Kupatilo, nema toga ništa. Znači, moj život u inostranstvu i ovde, tamo 10, ovde 0. Zašto? Zbog sirotinja.
U selu kod Mladenovca nadomak Beograda, u kući bez vode, fasade i osnovnih uslova, žive od 2016. Tada je Afrim sa porodicom vraćen iz Belgije, a Nergim iz Nemačke, gde su im odbili zahteve za azil.
Tamo Belgijanci pričaju o Bruksel, tamo pričaju nemate više pravo da sedite ovde, zbog nemate problem više. I treba da idete u vašu zemlju.
Iz Srbije su otišli početkom krize 90-ih. Najpre u Italiju, gde su živeli 10 godina.
Ja sam počeo prvi razred da idem u školu. Tata radio sama građevinu. Mi smo prošli dobro kao Italijanci i mi smo bili isto. Počela kriza u Italiju. Posle toga smo otišli u Belgiju svi zajedno da vidimo tamo da li je bolji život. Znači, tu počinuš od početak, od nule.
Na ovom mestu porodica se razdvojila. Jedan brat ostaje u Belgiji, a drugi odlazi u Nemačku. Povratnu kartu dobili su skoro u isto vreme. Od novca koji su na zapadu zaradili, kupili su plac i delimično sazidali kuću. 11 članova porodice živi od povremenih poslova i oko 130 evra socijalne pomoći mesečno.
Nama u letu da zaradimo parče leba nije nama teško. Idemo po voću, znači počinemo od višne, pa šljive, pa jabuke. On isto u šumu, pa koliko puta i ja isto sećamo drva.
Nešto nameštaje i dušeke, poređene uz memljive zidove hladne kuće, dale su im komšije.
Hvala Bogu, znaš šta, ovde u selu kod nas postoje dobro ljudi. Ama sada, kao sada za zima, pa evo da ti pričam iskreno, nemamo, samo imamo da jedemo sada, za sutra nema.
Nema preciznih podataka koliko je ljudi do danas vraćeno u Srbiju na osnovu sporazuma koji su sklopljeni sa evropskim državama. Tokom 2021. na Beogradski aerodrom stiglo više od 500 ljudi, od čega 65 porodica. Skoro 90% njih vraćeno iz Nemačke, a najveći broj čine Romi. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja koliko je ljudi vraćeno drugim putevima. Za Radio Slobodna Evropa iz Mladenovca, Iva Martinović.
U najnovijem izveštaju međunarodne organizacije Just Finance, pravedne financije, koje istražuje kineska ulaganja širom sveta, navodi se da je tokom izgradnje jednog od najvažnijih puteva u Srbiji prekršeno nekoliko zakona. U izveštaju koji je objavljen juče, navodi se i da je projekat izgradnje deonice puta E-763 u Srbiji imao negativan uticaj na životnu sredinu. Za naš program više o ovom istraživanju govorio je Nils Rijasare. Koji su neki od ključnih nalaza u vašem istraživanju o izgradnji deonice puta E-763 koje gradi China Communications Construction Company?
U našem istraživanju otkrili smo nekoliko slučajeva kršenja srpskih zakona tokom projekta izgradnje deonice puta E-763. Također, zabeležili smo štetan uticaj po životnu sredinu tokom izgradnje puta, a bilo je i pritužbi stanovnika u tom kraju koji su se žalili na zagađenje i buku. Također, ugrožen je ekosistem u reci Moravi. Šteta ekosistema u reci naneta tako što je oko 20.000 kubnih metara šljunka izvađeno iz korita reke i to bez ikakve zvanične dozvole. Sama reka Morava sa priobaljem staništa je više od 40 vrsta ptica. To je vrlo osjetljivo područje.
Koji su to primjeri pravnih pritužbi lokalnog stanovništva u Srbiji koji su se žalili da izgradnja ove deonice puta šteti životnoj sredini?
Dve srpske nevladine organizacije podnele su prijavu protiv gradske administracije u Čačku, a također protiv srpskih kompanija koje sarađuju na tom projektu, i to zbog kršenja zakona o zaštiti životne sredine. Također, saznali smo da su najmanje dva pojedinca podnali prijave protiv kineske kompanije. Jedan od njih je čovjek kojem su podigli fabriku betona i asfaltne baze pored bašte, iako tako nešto nije moguće na poljoprivrednom niti na građevinskom zemljištu. Tom čovjeku nisu ni rekli da će podići tu fabriku pored njegove kuće, pre nego što će početi sa izgradnjom fabrike.
U vašem istraživanju se također pominje da se Crna Gora suočava sa problemima jer je deo koridora 11 u Crnoj Gori na koji treba da se nastavi put s E-763 zapravo obustavljen.
At the moment, as far as I know, trenutna izgradnja ovog puta, koliko sam obavešten, obustavljen, tako da saobraćajnica sada ne vodi nigde, jer se ispostavilo da je izgradnja ove deonice puta izuzetno skupa, a vlada Crne Gore trenutno ne može da podigne kredit kako bi se projekat nastavio. Ne znam da li će vlada Crne Gore uspjeti da nađe neku alternativu za finansiranje ove deonice puta.
Radio Slobodna Evropa je pitanje o navodima organizacije Just Finance uputila Ministarstvu građevine Srbije i kompaniji China Communications Construction Company, ali odgovori nisu stigli do objavljivanja ovog priloga. Izgradnja deonice puta duga oko 30 km Preljina-Požega na zapadu Srbije u okolini Čačka počela je 1. jula 2019. godine, a završetak radova najavljen je za jul 2022. Vrednost radova na ovoj deonici je 450 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tenzije između Rusije i Zapada oko Ukrajine malo su popustile nakon što je Moskva saopštila da su povukli deo svoje vojske raspoređene u blizini granice, što predstavlja ono što je rekao šef NATO Jens Stoltenberg osnovom za oprezan optimizam. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je juče na konferenciji za novinare nakon sastanka sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom u Moskvi da je Rusija odlučila da delimično povuče snage iz područja oko granice sa Ukrajinom. Ruski lider izazvao je strah širokih razmera u Europi nakon što je okupio oko 130.000 vojnika spremnih za borbu na ukrajinskoj granici, dok nastoji da natera Kijev i Zapad na bezbednosne ustupke. Šef američke diplomatije Antony Blinken zatražio juče od svog ruskog kolege Sergeja Lavrova proverivu, verodostojnu i znatnu deeskalaciju na ukrajinskoj granici, saopštio je State Department. On je naglasio da iako bi svaka nova ruska agresija protiv Ukrajine pokrenula brz, oštar i ujedinjen transatlantski odgovor, Sjedinjene Države ostaju angažovane na diplomatskom putu i veruju da ostaje mogućnost za rešenje krize mirnim putem, rekao je portparol State Departmenta Ned Price posle novog telefonskog razgovora dvojice ministara. Internet stranica ukrajinskih oruženih snaga i nekoliko ukrajinskih ministarstava pogođene su sinoć sajber napadom, saopštila ukrajinska vlada. Stranica Ministarstva odbrane verovatno je pretrpela DDoS napade kada je zabeležen preveliki broj zahteva u sekundi, naveli su iz Ministarstva odbrane Ukrajine na Twitteru. Ranije su najmanje dve banke u Ukrajini također bile na meti sajber napada. Suđenje zatvorenom ruskom opozicionom političaru Alekseju Navalnom počelo je danas u kaznenoj koloniji po novim optužbama za proneveru, koje on naziva politički motivisanim. Ukoliko bude osuđen u okviru novih optužbi, Navalni bi se mogao suočiti sa kaznom zatvora od 10 godina. Izvršni direktor kompanije Tesla, Elon Musk, donirao je oko 5 miliona deonica kompanije u vrednosti od otprilike 5,7 milijardi dolara neidentifikovanoj dobrotvornoj organizaciji u novembru, navodi se u podacima iznesenim u regulatornoj prijavi, prenosi Associated Press.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
polovini emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 16. februar. Raspisani lokalni i vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Grupa nevladinih organizacija najavila da će zbog kršenja ljudskih prava sa posebnom pažnjom pratiti predizbornu kampanju. Sjedinjene Države traže od Rusije proverivu i znatnu deeskalaciju krize u Ukrajini. Stranicu Ukrajinskog ministarstva odbrane napali hakeri. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 12 stepeni i promenljivo oblačno. Do kraja emisije ćemo čuti i šta o budućnosti paralelnih struktura Srbije na Kosovu kaže analitičar sa Kosova, Agon Maljići.
Svako formalno integrisanje ovih institucija u okviru bilo kojih struktura, bez obzira da li je to zajednica ili nešto drugo, ponovo će biti problematično, posebno u kontekstu što Srbija ne priznaje Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u region. Od početka januara penzije u Republici Srpskoj su povećane za 4%, dok su u Federaciji Bosne i Hercegovine najavili povećanje. Prema zakonu, početkom svake godine se penzije usklađuju sa rastom prosečnih plata i cena. Prosečna penzija u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska je oko 207 eura, pa su penzije povećane u proseku za oko 8 eura mesečno. Kako žive penzioneri u Bosni i Hercegovini? Slušamo u priči Gorana Katića.
Penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine bi od maja mogle da porastu za 8%, rekao je to za Radio Slobodna Evropa Ređo Mehić, predsjednik Saveza udruženja penzionera ovog BH entiteta. To znači da bi za 197.000 penzionera iz ovog entiteta koji primaju minimalnu penziju od 191 evra, ona porasla za oko 15 evra.
Ocjena je nosečih su institucija vlade, federacije, resornog ministarstva i federalnog zavoda, da bi ono trebalo da bude oko 8%, što je ohrabrujuće redovno. A vanredno će se sada pratiti rast BDP-a u ovoj godini.
Penzioneri u Federaciji BiH, koji žive ili na kredit ili od pomoći djece, kažu da je svako povećanje dobrodošlo, ali da je ono koje je najavljeno skromno. Nermina Mašić iz Sarajeva, koja je penziju zaradila u trgovini, preživljava sa minimalnih 190 evra. Za najavljena povećanja kaže da nisu dovoljna, iako je bolje išta nego ništa.
Mislim, to je malo, nedovoljno. Šta što je za 300? Evo, platim redu s obućenkom 250, što rekla naš čerka, nam ostane 120, to je 3 marka, jebim lijek, šta ću, da nije njena kupla, ima mi kilu jabuka.
Sarajlija Miro Marković, koji također prima minimalnu penziju, nije čuo za najavljena povećanja, a ne vjeruje ni da će se desiti. Zbog dugova morao je da digne kredit.
Digao sam kredit da mogu podmiriti osnovne potrebe. To ono, platiti struju, nabralo se dugovi za smeće, dugovi jer je kod mene minimalna penzija.
U Republici Srpskoj, drugom BH entitetu, od 1. januara su penzije povećane 4% u skladu sa zakonom. Obzirom da je prosječna penzija 207 evra, ovo povećanje u prosjeku iznosi oko 8 evra. Cvijeta Ris iz Banja Luke kaže da će povećanje dobro doći, ali kaže da dok ode kod doktora ostane skoro bez cijele penzije.
Račun, dažbine plati po glavu. Kako penzija dođe, dažbine se narede i na vrata. Znaš, što je djeca, ali kad danas nikom nije, oni imaju svoje djece. Ja ne mogu i gulti, kad im ne moram pomoći, ne mogu od njih tražiti, ali ne bi dali krepat, dali bi.
Slično tvrdi Miroslav Drinić, trgovac u penziji. Novo povećanje mu je, kaže, dovoljno za 2 kutije cigareta, jer je sve poskupilo.
Imam 626 maraka i baba ima 320, možete živjeti sa to, ali ne, lusus. Ne moš imat auto, ne moš otići u banju. Ako dobiješ banju 15 dana, treba poneti 300 maraka.
Ratko Trifunović, predsjednik Udruženja penzionera Republike Srpske, kaže da su svjesni da su povećanja malena, naročito za one sa minimalnim primanjima.
To je naravno onoga koji ima malu penziju, mala, vrlo skromno, ali to je da sada toliko jedino moguće. Bilo bi dobro i kad bi bilo i 20% povećanje, pogotovo što sad cijene su počele sad da rastu, jednostavno ne može sa penzijama koje su tako male pokriti kućni budžet.
Socijalna zaštita u Bosni i Hercegovini je resor koji je u nadležnosti entiteta, a ne države, pa Federacija BiH i RS prikupljaju sredstva za penzioni fondove putem doprinosa te isplaćuju penzije. Oko 714.000 ljudi prima penziju iz Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Azema Avdića Srbije 1995. vratila u ruke ubicama. Njegov put u smrt
dokumentovale su vlasti Srbije i bosanskih Srba. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije našlo osnova za krivično gonjenje.
Nije mi zaista jasno po kom osnovu je oslobođen Risto Šeovac, koji je uhapsio Babu, tačnije MUP Srbije, koji je uhapsio, isporučio ga, stavio mu metu na čelo i na leđa i predao ga Đovatu.
Ko će odgovarati za sudbine stotina koji su spas pokušali naći u Srbiji?
Odgovornost snosi Republika Srbije zato što je policija njen organ i za svu štetu koju njeni organi tokom vršenja dužnosti pričine Republika Srbija je dužna da je naknadi.
Uskoro na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden poručio je u čestitki povodom godišnjice nezavisnosti Kosova da podržava postizanje sveobuhvatnog sporazuma Kosova sa Srbijom, koji će imati kao rezultat međusobno priznanje, i izrazio zadovoljstvo što Kosovo jača pozitivne odnose sa zemljama u regionu. 17. februara navršava se 14 godina od kada je proglašena nezavisnost Kosova, i isto toliko koliko paralelne strukture Srbije i dalje funkcionišu u srpskim sredinama. Iz budžeta za 2022. godinu Srbija je izdvojila ukupno oko 96 miliona evra za funkcionisanje ovih institucija. Više u priči Sandre Cvetković.
Dijalog Prištine i Beograda o normalizaciji odnosa počeo je 2011. godine, a jedan od ciljeva je bilo ukidanje paralelnih strukture Srbije na Kosovu, odnosno njihova integracija u kosovski sistem. Međutim, to se nije desilo u potpunosti jer i dalje funkcionišu privremeni opštinski organi koje financira Beograd. Na čelu ovih organa su često osobe koje vode opštine i po kosovskom sistemu. Također na Kosovu i dalje funkcionišu upravni okruzi koji deluju na teritoriji jedne oblasti, na primjer Kosovsko-Mitrovački okrug obuhvata opštine Mitrovica, Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Srbica i Vučitrn. To su i obrazovne i zdravstvene institucije koje nemaju nikakvih dodirnih tačaka sa kosovskim sistemom, odnosno funkcionišu samo u sistemu Srbije. Od oko 96 miliona evra koliko je Srbija za ovu godinu izdvojila za Kosovo, najveći deo ide kancelariji za Kosovo, odnosno oko 68 miliona evra. Ostalo je raspoređeno kroz razna ministarstva koja pružaju podršku srpskim institucijama na Kosovu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak početkom februara u Prištini je rekao da bi zajednica srpskih opština zapravo trebala da definiše funkcionisanje paralelnih institucija i financiranje Srbije. Stručnjak za politička pitanja Agon Maljići ukazuje da su neke strukture Srbije samo formalno integrisane u kosovski sistem i da je njihovo funkcionisanje i dalje problematično. Svako formalno integrisanje ovih institucija u okviru bilo kojih struktura, bez obzira da li je to zajednica ili nešto drugo, ponovo će biti problematično, posebno u kontekstu što Srbija ne priznaje Kosovo. Dakle, verujem da će ovaj proces integracije na kraju zavisiti od konačnog sporazuma, ocenjuje Maljići. Sa druge strane, direktor nevladine organizacije Institut za teritorijalni ekonomski razvoj Dragiša Mijačić smatra da zajednica srpskih opština treba da institucionalizuje nadležnosti srpskih paralelnih institucija na Kosovu, odnosno da se tačno zna kako bi se sve te institucije finansirale i kako bi delovale. Kako kaže, zajednica srpskih opština je jedinstvena šansa da se i privremeni opštinski organi integrišu i ukazuje da je Srbija veliki donator u srpskim sredinama na Kosovu.
Međutim, ono što je problem u svemu ovome jeste jedna netransparentnost. U pregovoru u formiranju zajednice srpskih opština postoji jedna ideja da sav taj novac koji daje Republika Srbije za srpske sredine na Kosovu budu, to je sutra za zajednicu srpskih opština, da taj novac bude išao transparentno preko Centralne banke Kosova i Ministarstva financija, kao što idu i druga donatorska sredstva.
Ključni problem u vezi sa osnivanjem zajednice opština sa srpskom većinom je pitanje njenih nadležnosti. Ustavni sud Kosova je decembra 2015. godine utvrdio da principi zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti u skladu sa duhom Ustava, ali da oni mogu biti usklađen statutom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Crna Gora, izborom predsjednice Skupštine Cetinja Milene Vujačić iz dosadašnje opozicione stranke Stara garda Liberalnog saveza, Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića je posle 17 godina izgubila vlast u tom gradu. Tome su prethodili neuspešni pregovori partija Procrnogorskog bloka, Đukanovićevog DPS-a i Socijaldemokratske partije, koji su osvojili najviše glasova na izborima.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nuklearni inženjer američke mornarice ostavljao je memorijske kartice sa strogo poverljivim podacima u sendvič s kikiriki puterom i u omoto džvaka. Nadao se da će dobiti 5 miliona dolara. Sada ga čeka dugogodišnji zatvor. U slučaju sa detaljima kao iz lošeg romana u kom su pomešane međunarodne intrige i dosadan život iz predgrađa, bivši nuklearni inženjer mornarice Sjedinjenih Američkih Država priznao je da je pokušao da proda drugoj zemlji neke od najstrože čuvanih tajni o američkim nuklearnim podmornicama. Pišu svetski mediji. Jonathan Toby je na sudu u Zapadnoj Virđiniji u ponedeljak 14. februara priznao da je kriv po optužbi da je planirao da informaciju o američkim nuklearnim podmornicama dostavi stranoj vladi u paketima, između ostalog sa sendvičem od kikiriki putera, ističe Times. Nuklearni inženjer iz Anapolisa u Marylandu mogao bi da dobije do 17,5 godina zatvora pošto je uhapšen u oktobru sa svojom suprugom Dianom, nakon što je neimenovana strana vlada obavestila FBI da je 40-godišnji Toby pokušao da joj proda informacije. Agenti FBI-a su potom kontaktirali Tobija koji im je ostavljao memorijske kartice s podacima sakrivene u sendviču, omotu od flastera ili žvakaći guma. Diana Toby se nije pojavila na sudu i negira da je deo plana za koji se Toby nadao da će mu doneti 5 miliona dolara u kriptovaluti. Pomoćnik državnog tužioca Matthew Olsen, koji je i najviši zvaničnik u Ministarstvu pravde za nacionalnu bezbednost, rekao je da su informacije o podmornicama na nuklearni pogon jedna od najčuvanijih tajni američke vlade, preneo je Associated Press. FBI je naveo da je slučaj počeo u aprilu 2020. kada je Toby poslao paket dokumenata mornarice jednoj stranoj vladi i napisao da je zainteresovan da toj zemlji proda operativna uputstva, izveštaje o performansama i druge osetljive informacije. Taj paket FBI je dobio u decembru 2020. preko pravnog atašea nenavedene strane zemlje. To je pokrenulo višemesečnu tajnu operaciju u kojoj je agent koji se predstavljao kao predstavnik strane zemlje uspostavio kontakt s Tobijem, na kraju plativši 100.000 dolara u kriptovaluti u zamenu za informacije koje je Tobi nudio. Slučaj mornaričkog inženjera koji je pokušao da proda neke od najstrože čuvanih tajni o američkim podmornicama privukao je veliku pažnju, otvarajući pitanje kako je par iz predgrađa Anapolisa mogao da se uplete u međunarodnu špijunsku zaveru, piše New York Times. Neki detalji slučaja kao da su iz lošeg romana, ističe list, ukazujući na navode FBI-a kako je Toby ostavljao memorijske kartice u sendviču i omotima. Drugi aspekti slučaja izgledaju kao neugodan spoj međunarodnih intriga i monotonije života u predgrađu, sa špijunima iz predgrađa koji traže dadilju kako bi mogli da ostavljaju pakete s informacijama Zapadnoj Virđiniji. Jedno od ključnih otvorenih pitanja je, ukazuje New York Times, kako će Tobijev dogovor o priznanju krivice uticati na njegovu suprugu, bivšu nastavnicu u privatnoj školi u Anapolisu. Dogovor pokazuje da je Toby sam smišljao plan, ali je priznao da je supruga bila deo zavere za prodaju tajni i da je čuvala stražu dok je ostavljao pakete sa podacima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za sredu 16. februar. Raspisani lokalni vanredni parlamentarni izbori u Srbiji. Grupa nevladinih organizacija najavila da će zbog kršenja ljudskih prava sa posebnom pažnjom pratiti predizbornu kampanju. Sjedinjene Države traže od Rusije provjerivu i znatnu deeskalaciju krize u Ukrajini. Stranicu Ukrajinskog ministarstva odbrane napali hakeri. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas 12 stepeni i promenljivo oblačno. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 16. februar. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Najnovije vesti pratite na sajtu slobodnaevropa.org i na nalozima na društvenim mrežama. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.